Ahojte, volám sa Aleš Bednařík, som psychológ, rečník, spisovateľ a hevitarián a počúvate podcast na psychologiašťastia.sk. Predstavte si imaginárny rozhovor dvoch rodičov, ktorí rozmýšľajú nad tým, čo by kúpili svojmu dieťaťu na Vianoce, na narodeniny alebo za to, že má dobré známky na konci školského roka. A rozmýšľajú následovne. Kúpime mu heroín? Kúpime mu hrací automat? Kúpime mu krivé zrkadlo? Samotku? Alebo keďže to každé samé o sebe je celkom drahé, tak mu kúpime niečo, čo tieto veci nahrádza dohromady a stojí to len pár stoviek? Zdá sa vám, že takýto rozhovor v žiadnej rodine predsa nemôže prebehnúť. No prebieha každý deň v mnohých rodinách po celom rozvinutom svete. Vždy, keď rodičia rozmýšľajú nad tým, či kúpia dieťaťu smartfón s kompletným dátovým pripojením na internet, tak rozmýšľajú naozaj nad tým, že mu kupujú vec, ktorá spôsobí dieťaťu to, že bude závislé, ako keby užívalo heroín, alebo bolo gambler a hralo na hracích automatoch, alebo sa pozeralo každý deň opakovane do krivého zrkadla, ktoré znetvoruje jeho telo, alebo mu kupuje samotku, kde bude sám uzavretý bez kamarátov. Áno, toto není rodičovská dilema, imaginárna dilema, ale realita každého dňa, kedy rodičia uvažujú nad tým, že kupujú dieťaťu smartfón. Takže aj keď titulok môže vyzerať bulvárne, postupne pochopíte, že ho síce myslím s nadsázkou, ale celkom vážne. Celkom vážne preto, lebo predostriem argumenty, ktoré podporujú moje tvrdenie, že aj tieto, aj nasledujúce Vianoce, narodeniny alebo konce školského roka budú dňom, kedy rodičia budú darovávať dieťaťom svoju hračku, ktorá má takýto devastujúci účinok. Viem, že sú témy, pri ktorých niekoho nahnevám. Ale není to tým, že by som niekoho urážal, ani tým, že by som bol vulgárny, ani tým, že by som bol necitlivý a zlý. V tejto konkrétnej téme je to tým, že pomenovanie reality odhaluje, aké hrozné chyby robíme a aj keď o nich vieme, tak nám je strašne zaťažko s nimi bojovať. Smartfón je pekný, lesklý, super personifikovaný počítač do ruky, ktorý sa ovláda hladkaním a ťukaním na obrazovku. Najviac by sme však mali hladkať tých, čo máme najradšej. A to sú tí, čo sú nám obvykle najbližší. Preto však asi v priemere viac ako 2,5 tisíckrát denne pohladkáte sklo svojho smartfónu. Však, tie výskumy sú hrozivé a sú robené cez aplikáciu, ktorá počíta počet dotknutí obrazovky a keď sa tento prieskum robil, naozaj vyšlo to, že v priemere ľudia, ktorí vlastnia smartfón, sa ho asi 2,5 tisíckrát denne dotknú. Niektorí 3,5 tisíckrát, niektorí 1000krát, ale v priemere je to 2,5 tisíckrát. Neuveriteľné číslo. Smartfón je najčastejšou vstupnou bránou do intergalakticky obrovského virtuálneho sveta. Ani internet, ani smartfón však sami o sebe za nič nemôžu. Ale obaja sú bránou k trikom, ktoré nachystali ľudia na iných ľudí, na dospelých, na tínedžerov, aj na úplne malé deti. O týchto trikoch budem tiež hovoriť. Najprv základné fakty. Od roku 2016 sa prvýkrát ukazuje, že deti trávia viac času online na internete ako pozeraním televízie. Už niekoľko rokov pokračuje trend, že deti pozerajú televíziu kratšie a kratšie. Takisto však pokračuje trend, že deti sú online na internete dlhšie a dlhšie. A sledovanie všetkého online rastie a rastie oveľa prudšie, ako rástli hodiny sledovania televízie. Zaujímavý je aj rýchlo sa rozvíjajúci trend, nová norma existencie, tzv. Hybridný čas. Dnes vďaka mobilom a oveľa intenzívnejšie vďaka smartfónom už nedelíme čas na čas offline a čas online. Keď sa pozriete okolo seba, na ľudí v reštauráciách, za chôdze, aj počas šoférovania, či sediac na porade, počas rozhovoru s priateľmi, či iných činnostiach, zároveň mnohí z nich sledujú smartfón. To je ten hybridný čas, kedy sa zlieva online a offline. Pozornosť máme rozdelenú a to v podstate nikto ešte nepoužíva okuliare s virtuálnou realitou, ktorá nás pohltí určite viacej ako obyčajný internet. Čísla z Británie sú následovné. Deti mladšie ako 15 rokov pozerajú televízor okolo 2 hodín denne a online sú niečo cez 3 hodiny denne. Spolu je to však viac ako 5 hodín sledovania digitálnych médií v porovnaní s maximálne 30 minútami čítania knihy alebo časopisu alebo školskej učebnice. Presmerovanie detí od televíznych obrazoviek do online sveta je priamo spojené s vlastnením smartfónov, tabletov, notebookov a dostupnosťou internetových služieb. Podľa správy Mobile Kids, čiže mobilné deti, ktorý urobila The Nielsen Company zo Spojených štátov, na konci roku 2016 skoro polovica rodičov, okolo 45%, kúpilo už 10 až 12 ročným deťom smartfón so všetkými online službami, ktoré majú aj rodičia. Iný prieskum britského televízneho regulátora Ofcom z novembra 2016 ukazuje zase nasledujúce čísla. 34% predškolákov, to znamená 3-4-5 ročných detí, vlastní svoju vlastnú digitálnu mašinku, buď tablet, alebo hraciu konzolu, alebo smartfón. Ešte v roku 2013 ju vlastnilo len 3% predškolákov. Čiže normy, čo je normálne, sa naozaj menia velice rýchlo. Za 3 roky sa zdesaťnásobil počet malých predškolákov, ktorí vlastnia svoju vlastnú digitálnu mašinku, častokrát s pripojením na internet. Druhý zaujímavý fakt je, že keď deti dosiahnu školský vek, už uprednostňujú pred tabletmi smartfóny a jeden z troch 8 až 10 ročných detí majú svoj vlastný smartfón. Mohli by sme si klásť otázku, že prečo pre Boha kupujú rodičia svojim deťom smartfón? A naozaj na to sú prieskumy a celkom aj logicky rodičia odpovedajú veľmi jednoducho. Najčastejším dôvodom, prečo kupujeme svojmu dieťaťu smartfón, je, aby sme mohli byť s ním kedykoľvek v kontakte. Aby sme vedeli, kde sú a ako sa majú. Nuž, milí rodičia, keď má dieťa svoj mobil, svoj smartfón, tak si môžete byť istí, že budete stále vedieť, kde je. Je online. Není ale pravda, že s ním budete v kontakte častejší ako predtým. Tie výskumy ukazujú, že sa vám vzťahy zhoršia. Možno budete častejšie kontrolovať, kde je, možno vám častejšie dieťa napíše, kde je, ale výsledok je, že vaše vzťahy budú horšie. A nelen to. Tie prieskumy priamo na deťoch a priamo na tínejdžeroch ukazujú, že odtedy, čo deti majú smartfón, sa cítia horšie a to niekoľkými rôznymi a bolestivými spôsobmi. Ale o tom si povieme viac inokedy. Keď sa vrátime k tej otázke, že prečo rodičia kúpujú dieťaťu smartfón, tak druhým najčastejším dôvodom je, že rodičia už nechcú, aby ich dieťa otravovalo stále s tým, že mami, kúp mi smartfón, tati, kúp mi smartfón. Áno, deti sú pod tlakom rovesníkov a deti sú pod tlakom marketingu, kedy vidia neustále v reklamách, aké úžasné smartfóny sa vyrábajú, tak potom samozrejme dieťa otravuje svojich rodičov, lebo chce tú skvelú hračku, ktorú majú ostatní, alebo chce tú skvelú hračku, ktorú vidí v televízii. Niekde som čítal výskum, že rodičia zvyknú podľahnuť, keď si dieťa niečo pýta už 10-krát. Zreteľne deti vedia robiť nátlak na rodičov, predpokladal by som však, že ho vedia rodičia zvládať, pretože by mali byť vzorom pre svoje dieťa v tom, ako odolávať sociálnemu tlaku. Asi však musia deti tlačiť na rodičov často a oveľa intenzívnejšie, ako by rodičia zvládli, lebo veľa rodičov už podľahlo a radšej chce mať pokoj. Miesto toho, aby rodičia kúpili dieťaťu smartfón, a to naozaj hovorím o deťoch do 12 rokov, by mali rodičia naučiť dieťa, ako odolávať takémuto rovesníckému a marketingovému tlaku. Mali by sa s ním rozprávať, mali by mu vysvetliť a mali by odkladať rozhodnutie kúpiť smartfón na čo najneskôr. Už len tým, že rodičia tlaku dieťaťa podľahnú, ho učia, že tlaku podliehať treba. Naopak, keby nepodláhli tlaku dieťaťa, ukázali by mu, ako sa takémuto tlaku odolá. Rodičia by boli vzorom v odolávaní a okrem toho by ho mohli priamo naučiť, ako odolávať tomu tlaku, že ostatní smartfón majú a ja ne. Je dúfam všetkým jasné, že keď sa rozprávame o deťoch pod 15 rokov, tak všetkým, až na nejaké výnimky, museli kúpiť smartfón rodičia a ešte im každý mesiac platia dátové služby. A tak sú rodičia plne zodpovední za to, čo deťom tou kúpou spôsobia. Na záver prvého bloku niekoľko pikošiek. V Británii už 73% detí bolo v druhom roku svojho života niekedy online. Čiže deti vo veku 1 až 2 roky už niekedy surfovali po internete, hrali online hry a podobné veci. 12 až 15 ročí tínedžeri už posielajú v priemere okolo 300 správ týždenne, čo znamená okolo 40-50 správ denne. Štvrtina detí vo veku 13 až 14 rokov komunikuje na internete s množstvom ľudí, ktorých nikdy fyzicky nestretli. Z 15-16 ročných to už robí 1/3. Rodičia učia svoje deti, neotváraj cudzím ľuďom, nerozprávaj sa s cudzími ľuďmi, ale v online svete rodičia netušia, čo ich deti robia a tie čísla, to znamená, že 1/3 15-16 ročných sa nebavia len so svojimi osobne známymi a blízkymi priateľmi, ale bavia sa aj s cudzími ľuďmi, ktorých identitu vôbec nepoznajú. Už v roku 2011 až 1/3 opýtaných tínedžerov hlásila v prieskumoch, že kvôli tomu, koľko času trávia na sociálnych sieťach, sa menej učia a menej času trávia so živými kamarátmi. Toto je podobné tej samotke, o ktorej som hovoril v úvode. A nie len to, väčšinu času online, na internete, netrávia s nejakým konkrétnym zámerom, že by si čítali niečo do školy, aby lepšie porozumeli látku, ktorú nepochopili v škole, alebo že by pozerali videá, ktoré sú zaujímavé, poučné o prírode, o iných ľuďoch, ale iba tak sa flákajú. Zabíjajú voľný čas, lebo nevedia, čo iné zmysluplnejšie by chceli robiť. Aj keď sú predchádzajúce prieskumy z Veľkej Británie a zo Spojených štátov amerických, hovorím si, aj vy si môžete možno hovoriť, že my na tom sme predsa inak. Nebudeme na tom tak zle, ako na tom západe. A tak by som povedal niečo zo Slovenska a z Česka. Našiel som si bakalársku prácu Kataríny Čeriovej o využívaní sociálnych sietí detí na Slovensku a v Čechách. Je to z roku 2011. V oboch štátoch mala vzorku 14-15 ročných detí, v Česku 171 a na Slovensku 176 detí. Uvádzam niekoľko zaujímavých údajov. Prekvapivých 61% slovenských žiakov a 65% českých žiakov pravdepodobne porušilo podmienky pre registráciu na sociálnych sieťach, pretože naschvál alebo omylom uviedli mylnú informáciu o svojom veku. Spodná veková hranica na sociálnych sieťach je obvykle 13 rokov a deti uvádzali, že sa na sociálne siete prihlásili už pred 2 či 3 rokmi. Takže tí 14-15 roční mali menej ako 13 rokov. Predpokladám, že mnoho rodičov, ktorí by sa to dozvedeli, by nad tým mávli rukou. No a čo? Však niekto sa tam prihlási, aspoň bude komunikovať s kamarátmi. No, není to až také jednoduché. Pretože z toho istého prieskumu z roku 2011, teraz je 2018, takže už pred 7 rokmi slovenskí žiaci strávili na internete v priemere 8,5 hodiny, a českí žiaci 9,5 hodiny. Za deň. Najvyšší počet hodín, ku ktorému sa v oboch štátoch priznali deti, bolo až 18 hodín denne. To je alarmujúce číslo, a aj keby bolo veľmi nepresné a nadsadené, tak stále je to neuveriteľný počet hodín, ktoré deti trávia tým, že sedia na zadku a ťukajú do obrazovky. V ďalšom podcaste článku vám porozprávam o tom, ako používanie smartfónu na cestu do online sveta mení fungovanie mozgu a najmä ako ovplyvňuje náš spôsob čítania a náš spôsob udržiavania pozornosti. Budem hovoriť o tom, Čo všetko výskumy ukazujú, ako sa nám zhoršuje schopnosť udržiavať pozornosť. A všetkým rodičom je jasné, že schopnosť udržiavať pozornosť je základným predpokladom k tomu, aby sme sa boli vôbec schopní niečo zmysluplného naučiť. Počujeme sa na budúce. Volám sa Aleš Bednařík, som psychológ, rečník, spisovateľ a hepitarián a počúvate podcast na psychologiischastia.sk. Smartfóny časť druhá, heroín, hrací automat, krivé zrkadlo, samotka alebo všetko v jednom. V predchádzajúcej časti som vysvetlil, aká je situácia, koľko času trávia deti online, v akom veku už začínajú byť online a prečo by to mohol byť problém. V tejto časti budem v tom pokračovať. Najprv o smartfónoch pozitívne, aj keď krátko. Som z generácie, kedy počítače boli také veľké, že potrebovali samostatnú miestnosť. Chladenie mali ako atomová elektráreň a ovládať ich vedelo iba pár odborníkov s výcvikom. Internet bol v tých časoch sci-fi. V priebehu môjho života sa gigantická zbierka blikajúcich a učiacich krabíc postupne scvrkla na písičko, čiže osobný počítač, potom na notebook, čiže prenosný počítač, a nakoniec na dnešný smartfón, ktorý sa zmestí do dlane. Dnešný počítač, mini počítač smartfón, vie ovládať každý pako bez výcviku a je pripojený k rýchlemu internetu. Na tom rýchlom a non-stop dostupnom internete je všetko, čo komukoľvek napadne, viete si tam nájsť ľubovoľné informácie a ešte je tam všetkého miliónkrát toľko viacej, čo si ani predstaviť nevieme. Je to neuveriteľné. Z ruky vieme nájsť v priebehu minút články, videá, knihy, filmy, hudbu, ľudí, firmy, tovary a služby, adresu a jej miesto na mape a ešte sa tam aj virtuálne vieme teleportovať. Vďaka internetovému pripojeniu máme v dlani tisíce knižníc, galérie a múzeá, cestovanie po neprístupných aj preľudnených miestach, dobré miesto na koncertoch aj uprostred vojnového konfliktu. A to sme pritom rozvalení v kresle a medzi týmito miestami sa presúvame iba opakujúcimi sa a jednoduchými pohybmi prstov. S mašinkou v ruke sa vieme dohodnúť na stretnutí alebo rozhovore s kýmkoľvek chceme, vieme spropagovať čokoľvek nás len napadne, skoordinovať vykonanie spoločného projektu či napísať knihu. Ľudia, ktorí sa potrebujú v niečom zorientovať, od odchodov vlakov cez porovnanie cien tovaru, či si dokonca vybrať a kontaktovať nového partnera, nájdu na internete svoje odpovede. Ľudia, ktorí sú geograficky alebo kvôli chorobe pripútaní na lôžku, sú izolovaní, sa vedia vďaka online telefónom spojiť so svojimi blízkymi a namiesto neuskutočniteľného osobného stretnutia môžu mať videohovor a teda aj celkom kvalitný spoločenský kontakt. Smartfón a internet sú naozaj užitočné. Mať online pripojiteľnú krabičku smartfón je veľmi užitočné pre ľudí, ktorí potrebujú intenzívne na niečom spolupracovať s kolegami, nadriadenými, podriadenými či s klientmi z celého sveta. Dokážu sa vďaka smartfónu kedykoľvek s kýmkoľvek spojiť a prejednávať v priebehu dňa stovky vecí. Hovorím to síce ako pozitívum, výsledkom je však obyčajne často stres, nesústredenosť a vyhorenie kvôli tomu, koľko veľa vecí sa na nás zo smartfónu a online sveta valí. Niekto by aj dodal, že som vynechal obrovské množstvo zábavy, ktoré internet poskytuje, avšak to už je pre mňa vec, ktorá skoro vždy súvisí so zabíjaním času a tak medzi pozitívami u mňa nefiguruje. A toto je dobrý mostík k negatívam. O online svete zábavy budem hovoriť viac v nasledujúcich podcastoch. Premena čítania na prezranie. Dnes už viac platí, že nie sme len to, čo čítame, ale sme oveľa viacej menení tým, ako čítame. To povedala v článku Marianne Wolf, vývinová psychologička z Tufts University. Voľakedy bolo čítanie niečo ako potápanie sa, ale dnes je to skôr podobné vodnému lyžovaniu. Toto je zase metafora Nicolasa Cara, autora článku, ktorý sa volá Robí nás Google hlúpimi? Čo robí internet našim mozgom? Myslel touto metaforou to, že čítanie dlhších článkov vyžadovalo voľakedy hlboké sústredenie a to umožnilo ponorenie sa do deja. Dnešné prezeranie online obsahu je povrchné, rýchle a sme ťahaní marketingom a obsahom s pripravenými lákadlami, ako keď vás po hladine rozbúreného mora ťahá po slalomovej dráhe na vodných lyžiach prenajatý čln. A ide tak rýchlo, že na neho ani nestíhate kričať, aby spomalil. Ale teraz bez metafor. Čítanie knihy alebo iných dlhých textov prinášalo isté typy pôžitkov a zážitkov. Napríklad ste sa stotožňovali s postavami príbehu a tak ste prežívali ich emócie a polemizovali s ich názormi. Čítaním prežívame dobrodružstvo príbehu a získavame tak svoje osobné ponaučenia. Aj na tých pár príkladoch je vidieť, že čítanie beletrie, čiže dlhých príbehov, súvisí napríklad s rozvojom emocionálnej inteligencie. Okrem toho však čítať desiatky strán vyžaduje dlhé sústredenie. Sústredenie je kľúčová zručnosť pre dobrý život. A sústredenie sa trénuje ďalším sústredením. Toto zopakujem. Sústredenie je kľúčová zručnosť pre dobrý život a trénuje sa len ďalším sústredením. Pamätám si, že som mal dlhé obdobie od základnej školy až po koniec vysokej, kedy som čítanie dlhých kníh nevnímal ako niečo namáhavé. Bol som maratónsky bežec, pre ktorého kniha bola polmaratón. Dnes, a to nemám smartfón, používam bežne internet, ale skoro vôbec ho nepoužívam na zábavu. Vyhľadávam si články na čítanie ku konkrétnym témam. A tie sú obvykle dlhšie ako jeden odstavec a vyžadujú sústredenie. Aj tak si však popri tom, čo som pôvodne zamýšľal čítať články, čítam ešte aj noviny a posledné 3 mesiace už aj sociálne siete. Mám skrátka bežne otvorených aj viac ako 5 okien. Nech žijú okná, smrť sústredeniu, vlastne naopak, nesústredil som sa. Nech žije sústredenie a smrť oknám. Myslím si o sebe, možno mylne, že viem celkom dobre zvládať to, čo sa valí z online sveta. Ale aj keď mám dosť rozvinuté schopnosti sústredenia, čítam pravidelne knihy, 9 hodín v kuse som schopný pozorne počúvať na školeniach skupinu ľudí, aj tak dnes cítim, ako spôsob čítania vecí v online svete negatívne ovplyvňuje moju pozornosť. Moja pozornosť je rozptýlená. Moja pozornosť je rozptýlená pootváranými oknami. Po pár odstavcoch je moja pozornosť odlákaná na inú stránku, napríklad nejakým linkom. Potom sa vrátim späť, skontrolujem poštu, skontrolujem, či niekto reagoval na môj príspevok na sociálnych sieťach, kúknem na iný článok, dám niečo vyhľadať v Google, otvorím najzaujímavejšie 3 linky, kúknem do prvého, v druhom odstavci je tam v texte odkaz na nejaký článok, ten si vyhľadám a zrazu som za 10 minút prešiel po 20 rôznych obsahoch bez toho, čo by som čo len jeden dočítal do konca, zamyslel sa nad ním, niečo z neho použil a nakoniec okno uzavrel. Lenže to hovorím o čítaní textov. Premena čítania na prezeranie, časť druhá. Keď však pozorujem v autobusoch a vlakoch, ako ostatní čítajú, tak vidím, že to sa už čítaním ani nazvať nedá. Pretože najčastejšie prezeranými obsahmi nie sú texty, ale obraz. Fotky, videá a zasa fotky a zasa videá. a sprievodné texty fotiek alebo krátke správy majú tak maximálne 2 riadky. Čiže toto sa už čítaním nazvať nedá. Prezeranie takéhoto obsahu je sprevádzané neustálým pohybom prsta, ktorý posúva prezeraný obsah. Keď nájdem medzi čitateľmi vo vlaku alebo v autobuse ozajstného čitateľa, tak vidím, že on prstom nehýbe, bez pohnutia sústredenie pozera do čítačky, do knihy alebo do časopisu. Človek so smartfónom v ruke je ako gangster, čo po úspešnom lupe rozpočítava bankovky, stále totiž hýbe pravidelne rukou a prstami, ale miesto bankoviek posúva obraz pod sklom smartfónu. Poďme znova z metafory gangstra naspäť do psychológie a neurológie. Sústredenie sa delí na vôľou riadené a mimovoľné sústredenie. Takže najprv si povedzme o tom, čo je to vôľou riadené sústredenie. Vôľou riadené sústredenie je vôľou smerovaná pozornosť na jednu vec. A potom je znova vôľou na tej jednej veci udržiavaná. Vyžaduje to energiu, je to namáhavé a časom sa unavíme. Preto to vyžaduje tréning. Takýto mechanizmus riadenej pozornosti nemá okrem človeka moc veľa živočichov. Typoval by som, že ho majú dravci, ktorí potrebujú striehnuť na svoju obeť a tí takýto typ pozornosti, čiže sústrediť sa na jedno miesto, na jednu vec, potrebujú a mohli by ju mať. Potom existuje sústredenie mimovoľné. To nie je riadené vôľou. Vtedy je pozornosť riadená vonkajšími podnetmi. Reagujeme na to, čo sa deje vonku. Tento druh pozornosti veľmi dobre slúži ako nástroj na ochranu zdravia a života. Evolúcia nás vybavila, aby sme zmyslami vedeli zachytiť objekt alebo zvuk, ku ktorému okamžite a mimovoľne, čiže bez riadenia našou vôľou, smeruje naša pozornosť. Okamžite, ako tú pozornosť nasmerujeme na potenciálne ohrozujúci objekt, ho vyhodnocujeme opäť mimovoľne, bez toho, že by to prišlo do nášho vedomia, a vyhodnotíme, či objekt je pre nás hrozba. Je to evolučne vyvinutý mechanizmus a má ho veľa živočíchov, vrátane človeka. Ako príklad mimovoľnej pozornosti uvediem bežnú situáciu z mesta. Keď začujeme nečakaný hlasitý zvuk alebo uvidíme v periférnom videní nejaký objekt, ktorý sa k nám rýchlo približuje, naša pozornosť sa okamžite automaticky nasmeruje a vieme včas uskočiť pred prichádzajúcim autom. Táto schopnosť je vynikajúco vyvinutá a doteraz nám často zachraňuje život na ulici v meste. Nasleduje prudká zmena témy a obrazu, takže sa prosím sústreďte. Chápete, musíte zapojiť vôľu. Televízia bola dlhé roky nuda. A to hovorím o čierno-bielej a malej obrazovke. Hovoriace nehybné hlavy hovorili správy a filmy sa vliekli. Napriek tomu, že budem hovoriť o televízii, budem hovoriť o hudbe. Odčias MTV, nie maďarskej televízie, ale musical television, sa forma prezentovania hudby radikálne zmenila. Hudobné videoklepy, ktoré MTV vysielalo, vďaka rýchlemu strihu scén s poroodetým dievčatám a chlapcom tancujúcim sexuálne vzrušujúcimi pohybmi a sem tam aj vďaka dobrej hudbe prikovali milióny divákov k televíznym obrazovkám na hodiny a hodiny pozerania hudby. Naozaj, hudba sa začala pozerať a prestala sa počúvať. A tento vizuálny štýl, rýchlo striedajúcich sa obrázkov, sa postupne premietol do mnohých iných televíznych žánrov, dokonca aj do spravodajstva. Všetko sa dnes prispôsobilo rýchlemu strihu a emočne silnému obsahu. Všetko v digitálnych médiách sa dnes prispôsobilo takémuto rýchlemu strihu a emočne silnému obsahu. Násilie, sex, celebrity, bohatstvo a iné emočne silné témy priťahujú pozornosť ľudí. Tieto techniky udržiavania pozornosti ľudí fungujú na tých, ktorí nemajú veľmi vyvinutú vôľou riadenú pozornosť. A není to len tým, že by niekto zanedbával svoju pozornosť, je to aj tým, že sa nechal vycvičiť digitálnymi médiami a ich spôsobom kmitajúceho obrazu, hlučného zvuku a silne emočných tém. Teraz vôbec nekomentujem obsah televízneho vysielania. Komentujem jeho formu. A forma je zameraná na strhávanie pozornosti a jej opakované a krátkodobé uspokojovanie. Naša pozornosť je riadená vonkajšími podnetmi z médiá a tak sme vycvičení preskakovať a blúdiť pozornosťou z objektu na objekt, z obrázku na obrázok, bez toho, aby sme sa pri ňom pristavili a preskúmali ho. Od čias MTV uplynulo veľa času. Naozaj. MTV funguje od 1.8.1981 a numerológ by si pri tomto čísle cvrkol radosťou. Tieto základné triky sa dostali z televízneho prostredia do online prostredia. Sledovanie televízie je pasívna činnosť, takže ovládanie obsahu na smartfóne vlastným prstom vyzerá ako veľmi aktívne. To je však klamlivý dojem, pretože tvorcovia online obsahu robia všetko preto, aby oni našu pozornosť riadili tak, ako oni sami chcú. Vrátim sa však k sústredeniu, teda k vôľou riadenej pozornosti na jeden objekt. Vôľová aj mimovoľná pozornosť sa dá posilňovať. A každý deň sa posilňuje tým, čo robíme. Buď sa na niečo sústredíme a venujeme tomu pozornosť dlhú dobu, a keď je naša pozornosť odlákaná, tak sa vrátime zase vedome naspäť a sústredíme sa na to, na čo sami chceme. Alebo je naša pozornosť trénovaná rozptyľovacími médiami. A keď skrátka hodiny a hodiny sledujeme rýchlo blikajúce obrázky, naša pozornosť je trénovaná na nepozornosť. Ak sa chce niekto naučiť sústrediť, napríklad vedec a spisovateľ na rozvíjanie myšlienky, psychoterapeut na počúvanie klienta, učiteľ a účtovník na hľadanie chýb a správnych odpovedí v stohu rovnakých materiálov, športovec na opakovanie rovnakých cvikov a nerozptyľovanie sa kričiacimi divákmi a ty poslucháč na počúvanie takto zostavenej dlhej vety, tak zvládnu toto počúvať s ľahkosťou. Sústredenie vyžaduje obrovské množstvo času a vôľou riadeného tréningu. Vôľové sústredenie je mentálna činnosť, ktorá funguje ako sval. Pri tréningu sústredenia platí v podstate to isté ako pri učení čohokoľvek náročného. Sústrediť sa na danú činnosť, vytrvať v sústredení, pri vyrušení sa ihneď vrátiť späť, a to aj pri mentálnych, aj pri fyzických činnostiach. Keď si vezmeme, koľko času trávime preklikávaním nekonečného obsahu v online svete, či už sú to hry, bulvárne miničlánky, obrázky s jednoriadkovými komentármi v sociálnych sieťach, prezeranie videí a fotografií, tak trénujeme našu pozornosť na opačný mechanizmus, na nesústredenie sa. Alebo na sústredenie sa na veľce krátku dobu a hneď prepnutie na niečo iné. V online svete sa prechádzaním z jednej veci na druhu odúčame sústredeniu. Odúčame sa vôľou riadenému sústredeniu. Je množstvo ľudí, ktorí sa snažia obhajovať to, ako funguje online svet. Je množstvo ľudí, ktorí sa snažia obhajovať digitálne médiá v zmysle, aký majú prospech pre náš psychický a intelektový rozvoj. A to by som chcel počuť niekoho, ako mi zdôvodní, že tento druh prispôsobenia, čiže roztrieštená pozornosť v online svete, ako je toto nejako užitočné v reálnom svete. Taký sústredenia neschopný šofér autobusu, nesústredený lekár, rozptýlený automechanik, učiteľ či úradník v banke, to by bola zábava nechať sa obslúžiť takýmito profesionálmi. Dokonca sa možno bude diať aj to, že bude toľko sústredenia neschopných ľudí, že sa ani k práci v týchto profesiách veľa ľudí nedopracuje. Lebo sa nebudú schopní sústrediť na učenie, nebudú schopní urobiť skúšky a ani nedoštudujú. Ale to už možno malujem zbytočne čerta na stenu. Myslím, že nám v takejto situácii odľahne, až keď budú samoriadiace autá a plne automatická verejná doprava, keď lekárom bude robot, učiť nás bude umelá inteligencia s tvárou živého človeka, automechanikom bude robotická ruka s kamerou a do banky už ani chodiť nebudeme musieť. Je to utopia alebo dystopia? Uvidíme, lebo sa toho dožijeme. Microsoft v roku 2013 robil výskum, ako vedia užívateľia digitálnych médií udržať svoju pozornosť. Výsledky sú naozaj bizarné. Ešte v roku 2000 bežný človek udržal svoju pozornosť asi 12 sekúnd. V roku 2013 už to bolo 8 sekúnd. Bizarné je na tom to, že obyčajná akvarijná rybička udrží svoju pozornosť v priemere 9 sekúnd. A teraz pozorne počúvajte. Tento výskum som čítal v článku o attention economics, čiže o ekonomike pozornosti. Je to veľká nová oblasť v marketingu, ktorá sa venuje tomu, ako našu pozornosť udržiavať tak, ako chcú tvorcovia obsahu na internete. Ten článok rieši vec, ktorú nepochopíte na prvý krát, takže ju poviem dvakrát. Článok rieši, čo by mohli médiá robiť preto, aby vedeli efektívne narábať s našou neschopnosťou ešte viac skrátiť presmerovávanie pozornosti. Zopakujem. Článok rieši problém, že užívatelia udržia pozornosť 8 sekúnd, ale nevieme ju udržiavať kratšie. Hľadajú možnosti, ako ešte viacej skrátiť našu pozornosť, aby sme sa venovali oveľa viacej obsahu, napríklad reklamnému obsahu. Jeden z problémov, ktorý riešia v marketingu v online svete, je hľadanie možností, ako nás ešte viacej rozptylovávať, ako rýchlejšie presmerovávať našu pozornosť z jedného obsahu na druhý a nakoniec budeme možno schopní udržať pozornosť len 2-3 sekundy. Neviem si ani predstaviť, ako budeme neschopní napríklad šoférovať, či vôbec čokoľvek si prečítať. Našťastie v tom článku som našiel aj jednu modrú vetu od laureáta Nobelovej ceny Herberta Simona z roku 1969. Veľce starý citát. Ten citát hovorí: bohatstvo informácií plodí chudobu pozornosti. Zopakujem a vyložím. Čím viac máme obsahu k dispozícii, čím viac je informácií, ktoré máme k dispozícii, tým viac sme rozstýlení a snažíme sa preskakovať z jednej informácie na druhú a zabúdame, že informácie majú zmysel len vtedy, keď si ich prečítame, porozumieme a nejakým spôsobom ich vieme použiť. Uvidíme, ako sa toto celé bude vyvíjať ďalej, ale zatiaľ to vyzerá pesimisticky. V následujúcom podcaste budeme rozprávať o tom, ako vytvára internet závislosť podobnú heroínu. Takže milí poslucháči, na budúce v ďalšom podcaste časti 3 o smartfónoch a online svete budeme hovoriť o tom, prečo heroín a iné tvrdé drogy vytvárajú podobné reakcie v mozgu a v tele človeka, ako keď používame smartfón na surfovanie po internete. Majte sa pekne, do počutia.